Inese Kemzāne, šobrīd pēcpusdienas programmas tālruņa, nu jau paskatoties uz šo jautājumu, piemēram, mūsu klausītājs Anta sacīja, viņa saka, patiesībā taču normāla nodarbošanās cilvēks ir laikus veltījis naudu, laiku, izstāvējis rindu, nopircis žūksnīti biļešu, un nu skaidrs, ka viņam ir bijuši ieguldījumi, tāpēc tagad tās biļetes cilvēks varbūt pārdod mazliet dārgāk. Tirgus ekonomika, kur tur problēma? Vai vīdi piekrīt, ka problēma nav varbūt?
Nu, te varbūt jāskatās uz šo lietu arī nedaudz no cita aspekta, ja, jo dziesmas un dejas svētka un faktiski un šo biļešu tirzniecību viņu nav vērsta uz komerciju kā tādu. Un šo biļešu cenas nevelti ir noteikts kaut kur centrādi, un to mērķis ir padarīt dziesmu un deju svētku pieejams sabiedrībai. Turklāt arī ir noteikts tas subjektu loks, ja, kas tās biļetes var tirgot. Ja, tas ir attiecīgais biļešu operators, ja, kas ir piedalījies publisko iepirkumu procedūrā, ja, un attiecīgi konkursā ir šo tiesības guvis. Otkārt, piedalīties šajā procedūrā var tikai privāta persona, kas ir reģistrēta komercreģistrēta, tādējādi. Tāda fiziskā persona, ja vai kāds cits, kas ir kaut kur spekulatīviem mērķiem viņus iegādājies, viņš faktiski rīkojās nepārāk ētiski un nepārāk likumīgi.
Bet tā nelikumības pierādīšana, cik liela iespēja ir vērsties pret šādiem cilvēkiem?
Nu, īstenībā es domāju, nu, te var skatīties tikai, ko jau es minēju, tas ir kamdēļ, ja, tas ir neētiski un nelikumīgi, ja, bet, nu, man liekas, varētu būt, ka likumdošanā ir kaut kāds rops. Jā, šajā sakarā, kad nu, kaut kādu sodu viņiem piemērot, man liekas, tur tā īsti nevar. Jā, bet nu, vienīgi varētu pieļaut, nu, ka viņiem te nu, neatļauta kaut kādu nereģistrētu komercdarbību, bet tur nu, arī tas tā īsti nepaies.
Jā, grūti pierādāms šis pārkāpums.
Grūti pierādāms pārkāpums, jā, nu viena lieta, ja es, no, ja es esmu nopircis priekš sevis, jā, kaut kur priekš savas ģimenes, un ir kaut kādi no objektīvi iemesli, kāpēc es netieku, jā, no, no visādi gadās cilvēkiem dzīvē, jā, un pārdo, nu, nu šeit jau, protams, nav šis mērķis, ja kaut kā, nu, pelnīt.
Jā, jo parasti tās biļetes, ja kāds netiek, tad pārdod par to pašu summu.
Par to pašu summu, jā, bet kur ir šis spekulatīvais mērķis, jā, nu viņš tomēr, nu, tas ir, es tāpēc aicinātu tiešām šos cilvēkus, kā jau ir te iepriekšējā runātāja teica, jā, nu neatbalstīt un nepirkt šādas biļetes.